Билл Халл. Шогирдларни тарбиялавчи чопон. Роберт Калманнинг сўз бошиси. Сир эмаски, биз яшаётган кунларда ташкилий жамоат оғир аҳволда. Диний ташкилот шунчаки ҳаракатлантирувчи кучидан маҳрум бўлмай, умуман ва бутунлай ўз юнолишини йўқотди. Токи jamoatni yangilanishga olib kelishga qobiliyat yetadigan shaxslar paydo bo'lmagunicha yaxshi tomonga o'zgarishlarga deyarli umid yo'q. Afsuski, obro'li, ortidan ergashtirish qobiliyatiga va xavoriylik ruhiga ega bo'lgan cho'ponlar deyarli yetishmaydi. Qo'zilarni boqishga majbur imtiyozli holatdagi ruhoniy shaxslarning behuda va bedavo botqoqlikdan chiqishga bo'lgan urinishlari natijasiz qolgani haqida misollar talaygina va ular keragidan ham ortiq. Buning hammasini jamoatda insofli, ongli, vijdonli mehnatkashlar yetarli emas yoki jamoat hayotida hech qanday e'tiborga sazovor voqealar bo'lmaydi deb tushunmaslik lozim. Sizga ma'lum bo'lganidek, bu yerda turli voqealar bo'lib turadi. Har holda menimcha, tashkil etilgan birlik kabi jamoatning siyosati va jamoatning son jihatida kengayishga qaratilgan reklama tadbirlari qaysidir ma'noda buyuk topshiriqni bajarish bilan almashtirildi. Xudovand sevgisiga to'lgan va xalqqa xushxabar yetkazish istagida yongan Rabbimizning hosilini yig'uvchi ishchilar qayerda qoldi? Ko'p hollarda yangi ahd jamoatining bu o'lchovi ikkinchi darajali bo'lib qolgan degan xavotirdaman. Agar umuman unutilmagan bo'lsa. Darhaqiqat, biz Masih ta'limotidan shunchalik uzoqlashdikki, hatto bu ta'limot hayotining mazmuni bo'lib qolgan insonlar biz uchun diniy ishqibozlardek ko'rinadi. Bill Hall shunday insonlardan biri bo'lsa kerak. Shogirdlarni tarbiyalash amri zarrach ham o'zgarmasligi va ahamiyatli ekanini yo'qotmasligiga ishongan holda u o'zining xizmatida ana shu yo'nalishni saqlab qolishga harakat qiladi. Bu kitobda Bill Hall o'z tanlovining poydevori bo'lgan mulohazalarini keltiradi va amaliy jihatdan bunday tanlov mahalliy jamoat uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tadi. Buning hammasi muqaddas kitob bo'yicha talqin qilinadi. Buning hammasi ro'yobga chiqadi. Muallif kitobxon bilan to'g'ri, ochiq gaplashsa ham, u tushunish va hamdardlik bilan yozadi. Janob Xalning shaxsiy tajribasi kitobning haqiqatligini kuchaytiradi. U nazariyachidek emas, amaliyotchi kabi shogirdlarni tarbiyalash bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkil qilishga intilayotgan faol cho'pon kabi fikr yuritadi. Bill Hall xizmatining ahamiyati shundaki, uning jamoati son jihatdan ko'paydi va maqsadga erishishda ko'maklashdi. Shuningdek, bir necha unga qarshi jamoatlar paydo bo'ldi. Jamoatni boshqarishga tayyor insonlarga yaxshi ishlash va bu kitob ustida puxta o'ylash kerak bo'ladi. Muallifning xulosalari albatta har kimga ham yoqmaydi. Biroq bu kitobni o'qib chiqqan har bir inson ustoz cho'poniga eng yuqori ball qo'yadi. Balki bunday baholash ayrimlarni xizmat ishlarini yangicha tushunishga olib kelar.